لیکوالر کی نیو دولتی پی وای هرشی روسیا بوسر اوکرانیا کاریګری راستوخونه راستوخوی لسره هریمی کوردستان او روجاوی کوردستان دبیت جخت لسره اوج دکاته او جوریک لما ترسیلای اولاتو هریمانه دروز بون که هاو پیمانی امریکان یان پشتان با امریکا او اروپا بستوا به ویل حالت دروز بونی مترسی د لسریان تا چند دچن بهانه نه و لم گفتگوی د لګلدنګ امریکا ډاکټر سردار عزیز لیکوالر نیو دولتی کلا ایتالیا وقسی بودنګ امریکا کړد وتی
پلان بشوی راستوخو لو دا کاریګری آیا چون کاریګری هې به نمونه لسر ولاته کی وخت ترکیه آیا ترکیه ام حوالی روسیا چون معاملې لګلاکه آیا وها معاملې لګلاکه ک سیستم نیو دولتی ناتوانی روبروی بیتو اتوانی بلکې شیبکا آیا وها معاملې لګلاکه ک پیسی بناتو یو د بیب ګرته وبناتو اما هر چونک ترکیه معامله لگل مبکه کاریگری راست خوی لسر باشور و رجاوه و تناند باکو ریشده بید. للایکی تروه ام سیستم برو اوه رو آیا دیموکراسی لاوازه بید لدنیا؟ آیا امریکا لاوازه بید لدنیا؟ آیا حیبتی امریکا لاوازه بید؟ اما راست خوب پیوندی هی با کردستانه و با باشی رجاوه و باشی باشور و رجلاتی ناو راست هموی. آیا خلکی رجلاتی ناو راست ولاتان؟ لما معاملی امریکا به هنه نهادنی راست خویان پارستنی چونی لیکدن و آی لیکدن و که اتوانن بپشت بستن به هزان هنگای و هابنین خویل خویه لازبونی دیموکراسی، لازبونی سیستمی لیبرالیزم، لازبونی امریکا کاری گری هیل سر گرزن للایکی تیرو آیا دیکتاتورکان اتوانن رفتار حال سکوت کن با و اگر ویستیان دیکتاتورکان حل سکوت کن و هنان با پوتین برد یا با ولاتانی تر برد کل سرم سیستمن او اتوانن بپاریزرین یا وکو بینی من لنمونه اصده آیا اما بشوازی تر دوباره بیتو لشوازی نوخوی یا لشوازی گور نشتمانی یا اما نه همو کاری گرین
با برای دکتر سردار عزیز ترسی کرد لدوباره بونوی سیناریوی اوکرانیا لوا و سرچاوی گرتوا بهانه و چون کمه چون که رجاوه دیانوید ببیخوین رشتنو با تیچون یکی کم هاوکاری هاوپیمانکانیان بکن
هم ترسل لروی یه مدلی که ابینین و مدلی ابینین که ولاتانی ترناتوان راستو خو بهانه و بچن یا ایانوی بجوریک بهانه و بچن که خویان بلم با تیچون یکی کم و با خوینی تیان ریجن باوش باو چگو تقامنی هنرده بکن باوش شوی رو بروی بنو اما زیانی که گوره با اولاتا نگین اما نمونه یکی لمجود شوازی زور افغانستان زور جار ام نمونه با کرد با کار هنرا و رابردو ملمانه جنگی ملمانه کن لمیانه جنگی سر ده و اما اگر ب يعني اما لسردم يكاجين لسي سال رابردو ام نمونه لاواز بو كم بو بو امریکا دسوردان يكر بلا مولاتاني تر نهان اتواني دسوردان كن بلا مستا اگر بيتو بو روسيا كان سر بگره اوا سبه نهاية چين يكانش لسا يكن اوا اگر کردیان اوا كير رگرين ليك
دكتور سردار عزيز پيوائي ايران نهايوهد بروات بري روسيا وا چون که او برای دهاتوی نیو شرعی گرانوی های بد دکات.
راستی ایران نایوی بلیم باوشیوی بروات برای روسیا و چون که دهاتوی نیو برای مجوری که شرعی دوائین شر یا شرعی بلیم گرانوی های بد یا گران بدوائی اوی ریزی لیا بگیره چون که روسیا لسی سال را بردوه به چندین شوازی جیواز برینار کراو سوکایتی پی کراو برمون اوباما وای معاملة لگلاکا یا وای ناوانه که هزه کی هرمیه و هر وحاش معاملة لگلاک کراو یعنی ولاتانی تر وحا معاملة لگلاک کردو که سردمی بسر چو که کتایی هاتو که جاره کی تر حل ناس دیتو من همو جوریک لپرچه کردار و برینداری لای روسه کان دروس کردو ولی اما ناسیونالزمی که تندی فراوان خوازی دیجا رجاوهی لیه پیدا بوا ئێرانیەکان مێژوویەکی قوڵیان مێژوویەکی دووریان هەیە لەگەڵ ڕووسەکانە، مێژوویەکی بڵێم ئاسایی نیە، بۆیە هەم چینیەکان هەم ئێرانیەکان پەیوەندیەکی پڕ لە ئاڵۆزیە، بەڵام لە ڕووی ژیۆپۆلیتیکیەوە کۆوەی کە نەیاری سیستەمی ڕۆژاوای، نەیاری دیموکراسی، نەیاری مافەکانی مرۆڤ، نەیاری ئازادەکانن و ئەترسن لە فراوانبوونی ئەوانە بۆیە لە بەرێکدا هەبینین لە دوایین کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی یاساییشە چینیەکان نانویست خۆیان بخەن بە هیچ لایەکە، بۆیە ئەپستین ینی دەنگیان نەدا. ئەمە ئەوە دەرەخات کە ئەمە سەرباری دۆستایەتی یا هەبوونی هادژمنی هاوبەش مانایەوە نیە خاوەنی چارەنووس و ستراتیژی و دیدی هاوبەش
دەربارەی هۆکاری هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا ئەو لێکۆڵەرە نێودەوڵەتی ئاماژەی بەوە کرد.
ئەمریکا و ئەوروپا ئەیانەوێ ئۆکرانیا بکەنە ئەو جێگایەی کە سوپای ڕووسی تایە بە ئاسانی سەر نەکەوێ، تووشی شەڕ بێت، تووشی نەزیف بێت و لە هەمان کادا ئاوڵقی ئابووری بخەنە سەر رووسیا بۆ ئەوەی لە ناوەوە خەڵکەکەی هەژارکەن دە ئابووریەکەی داڕوخێنن هەتا ئەمە ببێت وانەیەک و بیان ببێتە هۆی ئەوەی کە پوتین نەمێنێت یا پوتین لاچێت یا دوایین قۆناغی پوتین بێت 2024 دەسڵات لە دەستایە، پاشەوە کەسێکی تر بێت کە ئامادە بێ دانوستان کە ئەوەی کە چۆن دۆخی ئابووری یا ئاوڵۆقەی لەسەران لا ببرێت، ئەوەی بینین ئەو قۆناغانەی بینین لەگەڵ ئێرانە ئاکرێیان پرۆسەی ئابلۆقە هەمومان پێی ئاشنای چۆن ئابلۆقە بەشێکە لە یاری نێودەوڵەتی بۆ گۆڕینی ڕەفتاری ئەوانی تر و لە هەمان کاتە کارتێکە بۆ دانوستان و مامەڵەکردن لەگەڵ وڵاتانە. ئەمە ئەم ئابلۆقانە لە پاش ئایا ئەمێنێتەوە هەتا پوتین بمێنێ بۆ دوای لاچوون نەمانی پوتین چ بە مردنی چ بە لاچوونی ئابێتە هۆی ئەوەی کەم لە هاتنی کەسێکی تر ئامادەیی هەبێ و یفشار هەبێ لە ناوە بۆ ئەوەی بڵێم دانوستان کە ڕەفتاری بگۆڕێت. ئەمە ئامانجی ئەوروپا و ئەمریکا، ینی ئامانجەکانیان هەم دروستکردنی زۆنگاوێکی کە ڕووسەکان تایە بچەقن، هەم دروستکردنی سەختی بۆ سوپای ڕووسی بۆ ئەوەی سەرکەوتنێکی ئاسانی وەها دروست نەکا کە ببێتە هۆی ئەوەی کە ڕووسەکان شانازی پێوە بکەنیان وهای دەرخ پەیامێکی وابنێرن بە دنیا کە بەهێزن کە بە ئاسانی سەرەکەون کە ڕێگریان لە بەردەمانە.
لە کۆتایی گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا دکتۆر سەردار عزیز لێکۆڵەری نێودەوڵەتی ڕوونی کردەوە ئەمریکا ئەوروپا دەیانەوێت ڕووسیا لە ئۆکرانیا سەرکەوتوو نەبێت، تووشی شەڕ بێت، پاشان لە ڕێگەی ئابلوقەی ئابوریشەوە ئابووری ڕووسیا داڕوخێنن تا ببێتە وانەیەک بۆ پۆتن و فشاری ناوخۆیی لەسەر دروست ببێت. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.